samoga leči od svake riječi koja izlazi iz usta Božih.